В эфире «Свобода» у Менску 6:30 раніцы у Праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньяху сустрэўся ў Белым доме з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. У сувязі з напружанасцю паміж дзвюма краінамі ў сувязі з пабудовай ізраільскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусалиме кіраўнікі правялі сустрэчу ў скарочаным фармаце і за зачыненымі дзвярыма. Вялікая Брытанія высылае ізраільскага дыпламата. Брытанскі міністр замежных спраў Дэвід Мілібэнд абвясціў, што адпаведнае рашэнне прынятае пасля расследавання факту выкарыстання фальшывых брытанскіх пашпартоў спецагентамі, якія ўчынілі ў студзені забойства ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу Махмуда Мабхуха. Мілібэнд адзначыў, што адказнасць за гэта, як мяркуецца, нясуць спецслужбы Ізраілю. Злучаныя Штаты абвінавацілі нямецкі аўтаканцэрн Daimler у коррупции. У приватности компании закидается выплата десятков миллионов долларов Хабару чиновникам у России, Китая, краинах былой Югославии и Центральной Азии. Американский акт об коррупции робит незаконным подкуп урадовцев коммерцийными структурами, нават коли это отбывается поза межами Злучаных Штатов. Расійскія і кітайскія дыпламаты спрабавалі пераканаць іранскія ўлады прыняць кампраміс, прапанаваны міжнароднай супольнасцю адносна яго ядзернай праграмы, паведамляе інфармагенцтва Reuters са спасылкай на ананімныя крыніцы ў ААН. Сустрэча, аднак, закончылася безвынікова. На працягу наступных некалькіх тыдняў чакаецца галасаванне Рады бяспекі ААН па пытанні новых санкцыяў супраць Тэгерану. Суд у Новороссийску признал милицианта Алексея Дымовского виноватым у поклёпе за то, что той выставил на видеопортале YouTube обвинувачэнні своему начальству у коррупции и укрывальництве. Дымовский мусит заплатить штраф по мерам больше за 3500 доляров службовцам, супраць яких были накіраваны ягоныя закиды. Злучаныя Штаты перадалі Грузіі трох былых вязняў турмы на амерыканскай вайсковай базе ў Гуантанама, што на Кубе. Адміністрацыя Абамы мае намер закрыць гэтую турму, аднак не ўсе краіны гатовыя прыняць у сябе яе вязняў. Брытанска-расійскі канцэрн British Petroleum ТНК абвясціў аб намеры прадаць сваю долю ў кавыкцінскім газавым радовішчы расійскай дзяржаўнай кампаніі Роснефцігаз. Прадстаўнікі British Petroleum абвінавацілі расійскі ўрад у рэйдарстве кампаніі з мэтай завалодаць кантрольным пакетам гэтага аднаго з найбагацейшых газавых радовішчаў у свеце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка».